Eiropas Savienības apdrošināšanas karte apliecina to, ka cilvēks dzīvo kādā no dalībvalstīm un ir tajā sociāli apdrošināts. Līdz ar to viņam ir tiesības nepieciešamības gadījumā kādā citā dalībvalstī saņemt neatliekumo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem un apjomam, kā tas tiek sniegts vietējiem iedzīvotājiem. Protams, katrā dalībvalstī ir nosacījumi varbūt atšķirīgi. Tāpat kā Latvijā ir noteikti pacientu līdzmaksājumi, ir noteikti kārtība, kādā gadījumā palīdzība tiek sniegta uzņemšanas nodaļā vai stacionārā, tāpat arī katrā dalībvalstī. Bet uzrādot šo karti, cilvēks apliecina to, ka viņam ir tiesības šo pakalpojumu saņemt, tāpat šo kartu iespējams saņemt vēršoties Nacionālajā veselības dienestā. Iespējams pieteikt pieteikumu vai no e-veselības portālā pieslēdzoties, vai nu vēršoties klātienē kādā no mūsu klientu apkalpošanas centriem, vai arī nosūtot pieteikumu pa pastu. Karte ir saņemama bez maksas, tai nav vecuma ierobežojuma, bet cik vienam ir jāizvērtē to, vai nav nepieciešams papildus iegādāties arī apdrošināšanu, kad sēdz tos izdevumus, ko šī karte nenodrošina.